2016. gada 3. jūnijā visā valstī, kā arī pēc tēdā Olēns novada, notika pašvaldība vēlēšanas. Olēns novada valstiesīgie vēlētāji savu izvēli mērķi ir ievēlēts jaunas Olēns sastāvs. Jaunievēlētā Olēns novada doma ir sanākusi uz savu pirmo sēdi. Tas nozīmē, ka jaunievēlētās domas pirmo sēdi izveidzis iepriekšējās domas pilnvaras. Atbilstoši likumam par pašvaldībām 19. pantu sēdi atklāj un kādā līdz domas priekšsēdētāja ievēlēšanai Olēns novada vēlēšanas komisijas priekšsēdētāja izskaidrot likumu. Ar šo brīdi pasludinu jaunievēlētās domas pirmo sēdi par atklāju. Olēns novada vēlēšanu komisija pašvaldību vēlēšanām reģistrēja 6 deputātu kandidātu sarakstus. Kopā tika pieteikti 7 deputātu kandidāti. Un pamatojoties uz Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likuma 2. pantu 1. daļu, Olēns novada domē ievēlējamo deputātu skaits ir 17. Olēns novada vēlēšanu komisija 2017. gada 5. jūnijā sēdē protokols numur 19 apstiprinājusi 2017. gada 3. jūnija Olēns novada domas vēlēšanu rezultātus. Tātad Olēns novada valstiesīgie iedzīvotāji ir izteikuši savu izvēli atbalstot un izvirzot 17 deputātus no 4 deputātu kandidātu sarakstiem. 2 kandidātu sarakstiem nekāds nezinu noteikti 5% vēlēšanu vārdiem. Tālāk iepazīstināšu klātesošos par ievēlētajiem domas deputātiem. Iepazīstināšu jūs tādā secībā, kā bija izlodē, vēlēšanu zīmē. Tas nozīmē, ka no Zaļo zemnieku savienības tika ievēlēts viens deputāts, šobrīd nav ieradies Oskars Galanders. No Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēzenei un Brīvībai LNK ievēlēt 2 deputāti. Māris Vanars, kurš arī šobrīd nav ieradies, Sandris Kalniņš. Lūdzu. Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa ievēlēta 4 deputāti. Aleksandrs Šmiņš. Irina Novopatko, bet viņš šobrīd nav ieradusies. Oļegs Novodvorskis. 17 zlodejš.
Thank you.
Tagad uz mazu brīziņu izsludinu pārtraukumu, lai valsts skatīšanas komisija varētu sagatavot balsošanas procedūru ziņas. Es par to laiku, jā, jūs laikat, par to laiku deputāti varbūt iepazīstināšu pašu zīmi. Tātad, vēlēšana zīme uz A4 formāta lapas, vēlēšana zīme ir numurēta, augšā ir norādīts, arī deputātiem jāvēl ir priekšā nolikts, noteicam vēlēšanu. Zīmē ir norādīts amats, par kuru notiek atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmē, datums vieta, domas deputāta vārds uzvārds, vieta amata kandidāta vārdam un uzvārdam, ieteikšanas secībā, atzīmes par un pret izdarīšanas lauks, paskaidrojumu. Gadījumu, ka vēlēšana zīme uzskatāma par nederīgu un deputātu parašu. Tas nozīmē, ka šeit ir viss pilnīgi aizpildīts, katru deputāta vārds. Deputātam tikai jāievēl krustiņš vai par vai pret krustiņš un jāprakstās. Labdien, Galander kungs.
Labdien.
Ir ieradies deputāta kandidāts no Zaļo zemnieku savienības, Oskars Galander kungs. Mēs visu sveicam. Galander kungs, arī. Mazliet varbūt mēlas galvenie kurs. Es jūs informēšu, ka ir izvirstītie kandidatūru un atliek zīmu sagatavošanu. Soms priekšā tā parādā. Jūs piedalīsties?
Jā, un ir viena. Vai šajā sakarā tam sakām? Saistībā ar Likuma par pašvaldībām 27.31. pantu darba kārtībā jāmatu sudināt nevajadzību. Diemžēl vēl šodien skatoties no mums mājaslapā, nes arī jūsu uzveicinājumā šāda darba kārtība nebija nekur sastopāma.
Es atvainojuši, ir jāmatās domas pirmā sēdē.
Tātad ir ārkārt sēdē vai stāvēt sēdē?
Domas jāmatās domas atvainojuši pirmā sēdē. Un šeit darba kārtība paziņo uzreiz, lai arī likumā tas ir papildināts.
Kurā likuma pantā? Nu, minēju, es arī nolikumu izskatīju, bet vēl šādi.
Par pašvaldību darbu. 19. pants.
Šo sēdi vada vēlēšanu komisiju.
Šo priekšsādā.
Jautājums ir par izskatīšanu. Darba kārtības izskatīšanu šeit. Šeit uz galvu es atrodu šādu, kad ir darba kārtība, tomēr ir kaut kāda. Izsludināt viņa likumā noteiktā kārtībā nav ne 3 stundas pirms, ne 3 dienas pirms. Varbūt tomēr varam sākt pirmo domu sēdi, nu var ievērot tiesību normas.
Mēs šo sēdi esam sākuši. Jūs noturējāt.
Bet tad kurtināt, nu tas ir attiecīgi vai ne?
Šās ir mēs savu darbu kārtību, kā mums ir noteikti.
Kas viņa noteikti, kad viņa tik noteikti ir bijis darbi?
Nu noteikti, es gribu.
Kāds viņu ir darīt zināma? Labi, es izmār sapratīju pozīciju.
Tā Pirmā vietnieku vēlēšanā, Rolands Novads priekšsēdētājs otrā vietnieku vēlēšanā, Rolands Novads priekšsēdētājs Mums jautājumi konkrēts, kas ir ievēlēšana, nu, pārdzīvēt konkrēts, un atiek ievēlēšana. Tā, arī teicis jautājums par olēkšu nolēdumus. Komitejas arī ir tāda grafika 17. Gadījumā, jūlijas decembra mēnesī. Lai es tādu jautājumu par sarīkot bez darba nekrību, lūdzu balsot par šo bērnu.
Thank you.
teiktu, tā Rīga Burvīna par Valmieras novada pašvaldības, un mums priekšsēdētāja ir pirmo vietu.
Pirmie deputāti, pirmie kolēģi, paldies jums par uzticību, par atbalstu, un skaitā arī par morālo atbalstu. Turpināšu arī godprātīgi un atbildīgi, un uzticēšos pienākumus. Paldies!
Arī līdzīgi, ka iepriekš laikam piedāvāšu pirmais, kas manā pārteicībā, es pēc turpinu, līdz ar to tās vietnieku otrojas izvietas un Aleksandru Čmītu. Vēl ir vēl kādi priekšlikumi. Ja nav, tad būs komisijas sagatavot zīmes.
Pašvaldības domas priekšsēdētājs otrā vietnieka amatam tika izvirzīts viens kandidāts Aleksandrs Čmīts. Atklātē balsošanai ar vēlēšanu zīmē par Olēnas novada pašvaldības domas priekšsēdētāja otro vietnieku Olēnas novada domas deputātiem tika izsniegtas 16 vēlēšanas zīmes. Komisija konstatēja 14 derīgas vēlēšanu zīmes, 2 nederīgas. Deputāts balsojums Armanis Notiņš par, Jānis Kuzmīts par, Girds Stepka par, Jānis Preciņīgs par, Līga Būga par, Ināra Brenci par, Andris Greidāns par, Kristaps Kauliņš par, Inta Purvina par, Andris Berks par, Aleksandrs Čmīts par, Oļegs Novodvorskis par, Māris Vanaks par, Sandris Kalniņš par, Oskars Galanders zīme nedarība un Vladimirs Svarovskis zīme nedarība.
Ar šo paziņoju ievēlējums kopīgi lēmu ievēlēja deputātu Aleksandru Čmītu par Valmieras novada pašvaldības un priekšsēdētāja otro vietnieku.
Lielas paldies!
Kolēģi, pārējiem pie 4. dienas kārtības jautājumu par novada mūsu pašvaldību komiteju ievēlēšanu un kā 4.1 punktiņš par attīstības un komunālo jautājumu komiteju nosaka ievēlēšanu. Ir sagatavots lēmuma projekts, kas atbildies uz lēmumu, lai būtu vēl izsācīts centos apkopot visu vēl iepriekšējo pieredzi. Varbūt kaut kur tas nav sanākt līdz galam, jo kaut kur ir lielā rīpēša, nekā mums atļauts galvenu likumu iespējas un tā tālāk. Bet kurā gadījumā attīstības komitejas nosaķiem piedāvāju Kristapu Kalniju, Armānis Notiņu, Girdu Stepku, Andri Greidānu, Aleksandru Čmītu, Vladimiru Brauks, Oļegu Novodvorski, Māri Banaku. vai vir cá, Deus. E a pior do mundo vai para o papel que nós temos. A minha pior do mundo, o nosso pai, que sai da Guadalajara, que está aí, então... Vez, puxa atrás, puxa frente, não anda em puxa atrás. Para o vez, para a gente, teve uma carta social, e foi de tudo o seu cantão, pessoas de revelation, e de intervenção de ambas, e foi de ser associado com eles, mas realmente, e se a tua vida lá, e o papão de pessoas que tem medo, ela é bem, por mim, e de golpe, e a prece, e de estético, e na prece, Ana Kuzmin, Irina Nohaito, Sante Kalmin. Vai de fazer o meu nome, vai ter o seu nome. Na alta, Google, os balsos, para fazer o meu trabalho no projeto, por que parte. Andrés, por chapras, por estreito. Passar a dona Jerecos. Nākošais jautājums par finanšu kompensāciju un ievēlēšanu. Tie piedāvāti 10 deputāti komitejā. Andris Pērks, Inta Purvi, Armands Lotiņš, Kristaps Kalniņš, Ināra Prēns, Jānis Kuzmins, Andris Greinans, Aleksandrs Čmits, Irina Nohaiko, Oskars Galandes. Vai ir kādi jautājumi vai priekšlikumi, kas arī būtu lēmu projektu? Kad mums balsot, kurš ir par sagatavotajam projektu, kurš atturās, kurš ir pret, galvāzgara kungs atturās. Pārējiem pie piektā dienas kārtības jautājumu par Olaņas Nolai Tomas un komitejas 6. kāda grafīta 2016. gada jūlija līdz decembrī. Kā mums ir pievienojums? Grafiks ar kalendārām dienām, kurā kā notiekam konkrēt un jums sēdus. Padarbīs mēs pēc iepriekšējās pieredzes, kad mēs ejam secīgi, kad ierādām jums sēdus trešdienās, vai pēdējā un priekšpēdējā trešdienā, un atkarībā no tā aiziet arī komitejas sakārtojums finanšu konkrētas pirms jums sēdus, attīstības pirms finanšu konkrētas un sociālo izlīdības pirmā. Vai ir kādi jautājumi par grafiku?
Jautājums, kāpēc trīs ir izvēlētās dēlas laikas palīdzinoši? Kas vienmēr palīdzinoši?
Varam diskutēt, ne, iepriekšējā sasaukumā mēs varētu komentāt arī tādā konkrētā, ka trīs ir izvēlētās cilvēku varētu palīdzinoši no savu pamatāju ierasties šeit. Līdz ar to no rīta mēs to netaisījām no rīta cilvēku varētu ar mazā taisījām pamatkarpā, bet, ja ir kāda priekšlikuma, var pielasināt. Un, protams, lielākā daļa tomēr strādā nedomē. Līdz ar to 12. Piedāvāt būtu grūtāk tīk, bet... Labi, es saprotu, kas ir priekšlikums.
Jā.
Galvenais punkts ierosina priekšlikumu domes sēdes sasaukt 2012. Domas sēdes vai arī komitejas?
Gan
komitejas, gan domas sēdes sasaukt 2012. Lūdzu balsot, kurš ir par šo priekšlikumu. Kurš atturās? Kurš ir pret? Paldies. Vēl kādi jautājumi priekšlikumu? Ja nav jautājumi priekšlikumu, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš ir par? Kurš ir pret? Kurš atturās? Paldies. Galvenais punkts. Atturās. Līdz ar to paziņoju, ka pirmā jaunā sasaukumā jums sēdē pirmsies, informēja vēlreiz, ka nākotā domas sēdē 5. jūlijā. Jautājums, kāpēc 5. jūlijā, jo mums patiešām ir Sveicī iekrājās vairāk ar mazāk jautājumu par piekrītumu pieprasījumu līdzīgās nosas pēdējumus ārstu principiem. Vai tā? Līdz ar to mēs arī teiktāju jūtījā, ka mēs varētu šo jautājumu arī ārstis centrējot iedzīvotā interesi. Paldies! Cienījumie kolēģi, vai ir kādi globāli jautājumi vai... Ja nav, tad draudies. Paldies par pirmo sēdi.
Man ir, man ir.